Uvumbuzi chipaturo 10. Pamanyuma pa ichi ngaona mungero mnyake wa nkongono wa kuika kufuma kuchanya. Wakavungirizika mmavingu, ndipo pamutu wake pakawa chiwingavura. Chisiko chake chikawa ngani dazi, marundi gake gakawa ngani mizati ya moto. Mungero yura wakawa na kabuku kachoko kakujura mmaoko gake. Lundi lake la maliero likakanda mnyanja, ndipo lundi lake la mazere likakanda pamtunda. Mungero yura wakachemerezga na mazu wakuru ngani ngaramu yoi kubangura. Wakati wachemerezga, vikayokayo vingoni na viviri vira vikayowoya. Ngatenge ndirembe mazu awo vikayokayo vingoni na viviri vira vikayowoyanga, kweni nkapulika mazu wakufuma kuchanya lakuti.
Ungavumburanga chara mazgo awo vikayukayo vyayowoya, uleke kugalemba.
Ndeura mungero uyo wakanda panyanja na pamtunda, wakausira woko lake la maliero mchanya. Wakarapa chirapo mwa uyo ngwa moyo kwa mira ila sui. Mwene uyo wakalenga kuchanya na vyose ivyo virimo. Charu cha pasi na vyose ivyo viri mwene mumo. Nyanja na vyose ivyo viri mwene mumo.
Makuti kuleke kuwa chizulika. Mumazuwa awo, mungero wa chingondi na chiviri, wa mkulizgira mbata yake, apo ndipo cha mchindindi cha chuta, chiza mkufisikika kwa kuyana na umo wakaparazgira kuwateweti wake awo ndizinchimi.
Penipapo mazo awo nkapulika kufumira kuchanya, wakayo yaso kwa ine kuti.
Rutanga ukatore buku la kujulika, ilo liri muwoko la mungero uyo wakanda panyanja na pamtunda.
Deura ngaruta kumungero ila ndipo ngaromba kuti wandipe kabuka chokara. Iyo wakati.
Tora ure, kati kawa renge mtumbo mwako, kweni kati kanongo merenge ngandu usi mumulomo mwako.
Ngatora kabuka ra muoko ra mungero na kurga. Kakawa kakunowa ngandi uchi mumulomo. Kweni ngati ndarga mtumbo mwane mkabawa. Penipapo kanipalira kuti.
Ukwenera kuchima pamaso pa bantu wanandi, mafuko ganandi, mitundu inandi, na wakaronga uwo.